Metrorik ez eta gainerako garraioak eskas. Olaz Silva Rodrigo. Bigarren mailako herritarrak algara. Haserre daude Bilboko hegoaldeko auzokideak. Hamarkadak daramatzate metroa eskatzen argi baitute metroak abantailak ekarriko lizkiekela auzokidei. Ez dira eskaera hori duten bakarrak. Metroaren 50 urte hauetan Bizkaiko eskualde eta herri ugarik eskari bera egin dute eta argi utzi kasu egin arte ez direla geldituko. Metrorik ez dutenek berriz kalitatezko garraio duina exigitu dute. Aldirietako tren zerbitzua eta Bilbobus zerbitzua dituzte egun Bilboko hegoaldeko auzoetan oso maiztasun txikietan eta beti garraio aldaketak egitera derrigortuta. Metroaren 4. linea plataformako Mari Luz Basurtok azaldu duenez. Deustuko hizkuntza eskolara joateko 45 minutu behar ditut Gasteizera joateko beste. Hori ez da onargarria kontatu du eta erantsi metroarekin 10 minutuan bertan egongo litzatekeela. Plataformak urteak daramatza Errekalde, Irala, San Adrian eta inguruko auzoetarako metroaren 4. linea eskatzen eta 11 protesta eta ekintza egin dituzte. Izan ere, Basurtoren hitzetan agerikoa da jasaten ari diren utzikeria, bereziki Bilboko udalaren partetik. Eusko Jaurlaritzarekin hainbatetan bildu direla esan du, baina Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak ez duela ez da behin ere onartu eurekin elkartzea. Aspalditik ari dira metroaren 4. linearen proiektua lantzen, baina azkenaldian desadostasunak egon dira trazaduraren inguruan. Errekalde, Moyua eta Matiko lotzen dituen trazadura da guk eskatzen duguna. Hau da, mahai gainean beti egon den hori zehaztu du Basurtok eta erantsi ez dutela ulertzen zergatik proposatu duten abandona maitzea. Guretzat ez zuen inolako zentzurik. Ikusten diodan logika bakarra da gure proiektua denbora luzeagoan alde batera utzi nahi izatea. Joan den astean hasierako trazaduraren aldeko mozio bat onartu zuten Bilboko udalean. Alderdi guztiek bozkatu zuten alde EAJak izan ezik. Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak sinatzea besterik ez da falta eta hala egiteko exigitu dio plataformak. Sinatu ezean Basurtok argi utzi du. Protesta gehiago antolatuko ditugu Etxanovek sinatu arte. Plataforma ez da geldituko obrak hasi arte. Tren zerbitzu eskasa. Bilbotik kanpo ere ari dira metro eske. Aurtengo maiatzean Enkarterriko udalerrien mankomunitatean ordezkaritza duten alderdi guztiek ekinaldi bat babestu dute metroaren 4. linea egitea bultzatzeko eta Alonsotegiraino egiteko. Martin Pérez Garmendia mankomunitateko presidenteak orduan esan zuenez azpiegitura hori lehentasuna da eskualdearen etorkizunerako. Gure eskualdeak tren zerbitzu eskasa du eta horrek eskualdearen garapen ekonomiko eta soziala oztopatzen du adierazi zuen. Alonsotegira iristeko Zorrotzatik pasatuko litzateke 4. linea. Fernando Ramos Zorrotzako auzo elkarteko kideak azaldu duenez ondo ikusten dute metroa, baina badute beste lehentasun bat aspalditik tren geltokia lurperatzea. Haren hitzetan, naiz eta Bilbobus, Bizkaibus eta tren zerbitzuak izan utzikeria sentitzen dute erakundeen partetik hainbat arrazoirengatik. Alde batetik, ohartarazi du maiztasunak ez direla metroarenak bezalakoak. Metroa 5 edo 10 minutuan behin dago. Trenak ez ditugu hainbeste. Horrez gain, gauean ez dago trenik eta batzuetan edozein arrazoirengatik tren bat bertan behera geratzen bada ez dute ordezkorik jartzen. 5. linea ere bidean da. Jon Atxutegi Usansoloko geltokia erdigunean plataformako kideak zehaztu duenez linea hori 3.aren luzapen bat izango da. Kukuiagako geltokian bukatu beharrean Usansoloko ospitalean bukatuko da. Eta hortik Usansolo guztia azpitik zulatu eta Bediara Usansolon geltokirik egin gabe. Metroari buruzko herri galdeketa egin zuten joan den urrian Usansolon. Geltokia erdigunean plataforma. herritarrak ez daude ados trazadura horrekin. Izan ere, hasierako proiektuak geltoki bat aurreikusten zuen Usansolon. 2022an, baina, plana aldatu egin zen. Goizetik gauera bat batean desagertu egin zen Usansolorentzat aurreikusten zen geltokia azaldu du Atxutegik. Eta ez hori bakarrik. Usansolok gaur egun daukan Euskotreneko geltokia ere desagertuko da metroaren etorrerarekin. Hainbat errekurtso aurkeztu zituzten plan berriarekin aurka, baina ez zituzten onartu. Erakundeek argudiatu zuten Usansoloren biztanle kopuruak ez zuela geltokia egitea justifikatzen eta proposatu zieten ospitaletik lotura autobus bat jartzea. Herritarrek ez zuten onartu eta duela urte eta erdi plataforma sortzea erabaki zuten. Guk defendatzen duguna da tren hori Usansolo azpitik pasatuko dela eta gaur egungo geltokia kenduko digutela eta beraz, justuena dela beste geltoki bat egitea. Atxutegik azaldu du teknikoki bideragarria dela bertan geltoki bat egitea. Errekurtsoak aurkeztu zituztenean Euskal Trenbide Sareak kanpo zerbitzu bat kontratatu zuen aztertzeko ea Usansolo tren ibilbidera konekta zitekeen. Hiru emaitza posible aurkeztu zituen. Usansolon bertan geltoki bat jartzea, 500 metroko tunel bat jartzea ospitaletik Usansolora edo lotura autobusa. Hirurak dira teknikoki bideragarriak. Zer gertatzen da, beraz? Atxutegiren hitzetan lotura autobusa da aukerarik merkeena eta horregatik ezarri nahi dute hori. Bide politikoa. Gaur egun Usansolotarrek 17 minutu behar dituzte Bilbora iristeko. Proposatutako proiektuarekin berriz 35 beharko dituzte. Hau da, denbora bikoiztuko da eta hori ez da onargarria. Atxutegik argi utzi du borrokan jarraituko dutela. Alde batetik bide politikoa dute irekita. Agerraldiak egin dituzte Bizkaiko Batzar Nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean eta alderdi politikoekin bilerak izan dituzte. Udalean, gainera, lortu dute hiru alderdiek adierazpen eta mozio batzuk aho batez onartzea erdiguneko geltokia eskatzeko. Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiarekin eta Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburuarekin bileraren bat egitea ere eskatu dute, baina erantzunaren zain daude. Bestalde, herritarrak kontzientziatzen ari dira eta zarata egiten herriak bere egin dezan plataformaren aldarrikapena. Hainbat manifestazio egin dituzte Usansolon eta Bilbon eta obretan atzerapenak eragiteko kontzentrazioak ere egin dituzte. Horrez gain, duela hilabete inguru herri galdeketa bat egin zuten. Argi eta garbi herriak erabaki du erdiguneko geltokia nahi duela nabarmendu du plataformako kideak. Usansolok geltokirik ez badauka ez da 5. linearik egongo. Hori argi daukagu. Izan ere, Atxutegik esan du obrak herrian bertan hasiko direla eta bertara iritsiko direla kamioiak. Hortaz, bidea daukagu kamioi horiek gerarazteko eta obrarik ez egiteko. Hala ere, ez dute horretara iritsi nahi bide politikoan aurrera egin baizik. Gu lan egiteko pres gaude, baina alderdi politikoek ez badute lan egiten proiektuak bertan behera geratu beharko du. Metrorik ez duten eskualdeek ere badute zer esan garraioaren inguruan. Meatzaldean esaterako ez daude gustura garraioarekin. Metroa iristen ez den herrietan erabat bakartuta sentitzen gara. Urteak daramatzate garraio duin bat eskatzen. Oraintxe Bilbora joateko autobus zuzena duten arren hainbatetan salatu izan dute bertatik igarotzen den aldirietako trena ez dela batere egokia. Izan ere, duela 2 urte Meatzaldeko gazteek protestara deitu zuten kalitatezko tren zerbitzua eskatzeko. Haien hitzetan, pandemiak are gehiago okertu zuen egoera. Gaueko trena kendu zuten esate baterako eta horrek nahiko murriztu zituen gazteen aukerak. Horrez gain, trenak bertan behera geratzen dira oso maiz eta ez da horren inguruko abisurik ematen. Ondorioz, 100 erabiltzaile nasetan botata gelditzen dira. Argi adierazi zuten garraio duina ez izateak meatzaldean bizi diren milaka pertsonen bizitza baldintzatzen duela. Oso gaizki komunikatuta. Herrietako plataformak ez dira garraioarekin arduratuta dauden bakarrak. Argi daukagu Bizkaian bi puntu daudela garraio aldetik oso gaizki komunikatuta daudenak. Aireportua eta EHUren Leioako kampusa adierazi du Estitxu Garai Bizkaiko kampuseko errektore ordeak. Mugimendu izugarria eragiten duten bi puntu dira adierazi du. Izan ere, Garaik gogoratu du metroa aireporturaino bideratzeko proiektua lantzen ari direla. Naiz eta plan horiei buruz ezerrez aipatu Aenako iturriek aitortu dute bidaiariak ugaritzen ari direla eta garraio guztiak onak direla aireportura iristeko. Haien arabera intermodalitatea hau da, garraio bide diferenteen arteko konexio arina funtsezko faktorea da aireportu moderno baten arrakastarako eta funtzionaltasunerako. Izan ere, ondo konektatuta dagoen aireportu bat abantaila da bidaiarientzat, aire konpainientzat eta eskualdeko ekonomiarentzat. Hortaz, metroak abantailak ekarriko lituzke eta arazo gutxi. Behin metroa aireportura iritsita, urrengo proiektua eta konpondu beharrekoa Leioako kampusak daukan konexio txarra izan beharko litzateke adierazi du Garaik. Errektoretza talde berria horretan ari da lanean, mugikortasun plan berri bat egitea dute helburu. Besteak beste, ingeniaritza eskolan datu analisiekin lan egiten dutenak, mugikortasun adituak eta matematikariak bildu dituzte analisi zorroz bat egin dezaten. Gaur egun ikasleek Bizkaibus zerbitzua erabiltzen dute kampusera iristeko. Garairen hitzetan kaskarra da zerbitzu hori. Ikasleek beti esaten dute estu doazela latan. Eta ez du ahaztu nahi izan autobus horiek eragiten duten kutsadura. Behin analisia eginda, trantsizio ekosozialaren ikuspegitik soluzio bideragarriena zein den erabakiko dute. Hala ere, argi dute metroaren garapen proiektuan Bizkaian Leioako kampusa dela erronka handi bat. Arazo historikotzat jo du Garaik garraioaren auzia eta nabarmendu garaia dela soluzio iraunkor bat emateko. Epe laburrera begira uste du Bizkaibusek eskaintzen duen zerbitzua hobetu beharra dagoela eta metroaren eta kampusaren arteko konexioa hobetu autobus zerbitzu horiek indartuz. Epe ertainera begira berriz errektore ordeak uste du erakundeen lehentasuna izan behar dela metroa kampusera iristea. Gainera, aireportua eta kampusa hurbil daude azpimarratu du.